Hyvät kuulijat, koe kuulette, kortus, saadet.
Saade on salvestatud 2005. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikud kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiigrina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Sajandeid on Filippiinide Benguetti provintsist pärit Igorati rahvas, ehk mägede inimesed, arendanud väikest viisi kulla kaevandamist oma esiisade rikkalike kullavarude maal. Mehed kaevavad mägedesse väikesed ümmargused augud. Naised ja lapsed purustavad kulda sisaldavad kivid maisitera suurusteks tükikesteks. Nende maad kuuluvad nüüd Benguet korporatsioonile, kelle võrdsateks osanikeks on rikkad filipiinlased, Filipiinide valitsus ja USA investorid, kes toodavad kulda ekspordiks. Kümned buldooserid, kraanad ja veoautod jätavad mägedesse sügavaid vagusid, juurides välja puid ja pinnast ning jättes jõesängidesse hiiglaslikke aherjäätmeid. Kohalikud elanikud räägivad nüüd külalistele, et nad ei saa enam kasvatada riisi ega banaane ning peavad joogi ja pesuveerel käima mäe teisel küljel. Ohus on ka nende endi kaevandused ja nende õigusi ei arvesta keegi. Kaevandustes ei toodeta kulda igorottide kombel veega kivimist kulda eemaldades, vaid kasutatakse toksilisi kemikaale, isegi tsüaniidühendeid, mis seejärel jõkke uhutakse. Vesi on saastunud ja kariloomad, kes seda joovad, surevad. Riisikasvatajad jõe alamjooksul kaotavad aastas umbes 250 miljonit peesot, kuna kaevanduse aheraine satub niisutatud põldudele ja põhjustab saagikuse vähenemist. See toob kaasa rahvastiku väljarändamise. Kalurid kurdavad kalasaakide märgatavat vähenemist lahes, kuna jäätmed ujutavad üle kõik korallrahud. See on aga hea majanduskasvule. Benguet ja teised suuremad kaevanduskompaniid teenivad aastas kokku 1,1 miljardit peesot puhastulu, millega toimub tohutu varade ülekandmine vaestelt rikastele. Igal pool, kus tegutsevad kaevanduskompaniid, võiks rääkida lõputult selliseid lugusid. Samasugused tagajärjed vaeste jaoks on metsade raiumisel puidutööstusfirmade poolt, kes harilikult ei arvesta vaeste huvidega. Kauges San Fernando kogukonnas seletas üks noor maaharija naine olukorda külastajatele nii. Ilma puudeta ei ole toitu ja ilma toiduta ei ole elu. Vana mees rääkis, et enne kui metsaveoautod külla tulid, oli piisavalt kalamaisi ja riisi. Inimesed kirjeldasid, kuidas jõed on muutnud kuju, läinud mudasemaks ja madalamaks. Mussoon vihmade ajal kerkib nüüd jõgi üle kallaste ja ujutab üle kõrval asuvad viljakad põllud, mis enne asetsesid kuivadel aladel. Harujõed, mis varem niisutasid põlde kuival aasta ajal, on kadunud. Vihmasel aasta ajal on pinnase erosioonid muutunud tavaliseks. Rotid, kes varem leidsid toitu metsast ning kelle arvukust reguleerisid sealsed kiskjad, rüüstavad nüüd öösiti farmerite põlde. Kord nii heal järelolunud kogukonnas kannatab nüüd 4 last 5 alatoitluse all. Nii kirjutab David Corten oma raamatus Maailm suurfirmade haardes. Aga vaatame ka seda, millise pilguga võib vaadata Eestit. 1990. aastal moodustas põhjavesi üle poole linna veetarbimisest, millest Tallinna vesi tootis omakorda 2/3. 1992. aastast langes põhjaveevõtt järsult. 1999. aastal ammutati 70 puurkaevust vaevalt veerand varasemast tarbimisest. Mõistliku seletus sellel ei ole, seda enam, et ülemiste veesüsteemi korrashoiuks ning pinnavee joogikõlblikuks muutmiseks kulutatakse endiselt suuri summasid. Veevõttu vähenemisega kaasnes kampaania korras puurkaevude likvideerimine eeskätt Kesklinnas, Pelgulinnas, Kristiines ja Koplis. Autoril puuduvad andmed, kui suures ulatuses oli see tegevus õigustatud. Igal juhul oli sellest huvitatud peaettevõtja Tallinna Vesi, kuna see suurendas ülemiste veepuhastusjaamast tuleva vee osatähtsust linna veevarustusallikate üldises bilansis. Kuidagi oli ju tarvis õigustada veepuhastusjaama ülepaisutatud tootmisvõimsust ja järjest suurenevaid investeeringuid selle korrashoiuks. Kuna viimasel ajal on veetarbimine oluliselt vähenenud, soovis Tallinna Vesi sarnaselt Eesti Energia ja Eesti Telefoniga garanteeritud kasumi saamise eesmärgil kehtestada abonement ehk püsitasu. Sel viisil maksab tarbija kinni kogu teenuse, mis sisaldab muuhulgas survet veevõrgus, joogivee kvaliteedi tõstmist ning reovee ära juhtimist. Teiste sõnadega kõik teenused, mis olid juba olemas, tahetakse tarbijatelt teistkordselt sisse kasseerida. Vastasel juhul osutuks teenuse kasutamine, kui mitte võimatuks, siis vähemalt häirituks. Elektri puhul oleks aga tegemist madala pingega, gaasi puhul madala survega. Nii kirjutab raamatus Tallinna Vesi eile täna homme mäeinsener ja hüdrogeoloog Erna Sepp.
Luusime ringi.
Hea kuulaja, luusime ringi Nõmme raadios, saatejuht ja autor nagu ikka Koit Luus. Täna räägime, nagu juba sissejuhatusest aru saate, veest, sellest hinnalisest ja eluks hädavajalikust loodusvarast, millest on saanud ka äriobjekt, ja katsume koos vaadata, millised on selle varaga äritsemise võimalikud tulevikus stsenaariumid ja kuidas me tulevikus siin edasi elada saame, nii et üha kasvavas veepuuduses seda ka meile ja kõigile jätkuks. Meie saatekülalised on täna juba eespool siteeritud raamatu autor, mäeinsener, hüdrogeoloog Erna Sepp ja Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Indrek Tamberg. Ning sissejuhatuseks Erna Sepp, ma võib-olla nende kahe raamatu tsitaadi põhjal küsiks teie arvamust, et kas me võime neid kahte kirjeldust omavahel pea üksüheselt võrrelda või võime me öelda, et peame tänama õnne, et meil siin Eestis kulda pole, et meie tulevik on selle võrra helgem kui selles kirjelduses, mis oli selles Filippiini kogukonnast?
No tegelikult võib küll.
kui me vaatame, kuidas on, milline on meie rahva tervis, ma mõtlen Tallinnaste tervis, kuidas kasvavad igasuguste haiguste nähud, südamehaigused, vähihaigust, nahahaigused, kõik ühes, aga see on selle tagajärjel, et me kasutame muu igasugused toidu kõrval, tehistoidu kõrval kasutame ebakvaliteetset vett. Ebakvaliteetset sellepärast, et esiteks ta on pinnavesi, teiseks, et ta on organikarikkas pinnavesi, et ta sisaldab igasugused kantserogeensed ja igasugused mürkkemikaale ja arstimides jäägiti kõik ühesnaga, see jääb kõik pinnavesisse. Mulle võidakse vastu väelda ja tegelikult Tallinna vesi vaidlebki vastu, et tema toodab Euroliidu nõuete vastavad vett ja vegan kõik okei. Aga kas keegi võib öelda täpselt, millist vette kraanis saab? Sellepärast, et Tallinna vesi vastutab vee kvaliteeti eest tinglikult ainult selle põhitrassi osas. See, mis puutub konkreetselt majadesse ja korteritesse, see on juba tarbija enda teha või otsustada. Kui ta tahab teada, siis ta telliku analüüse, siis ta saab teada. Aga see analüüs on ka selline, et ta on, nad on nimetud lühendatud, saanud ainult teatud põhikomponentid, mida määratakse. Ja selle põhjal meie kuidagi moodi ei saa otsustada vee kvaliteedi üle. Sellepärast, et see töö või mis puhastus, mis toimub veepuhastus jaamas, see on teada meil kõigil, see on nüüd kaugoleerimine, setitamine ja viimasel ajal muidugi, viimasel mõned aastat on ka osoneerimine, aga see ei võta ju välja neid komponenti, mida me viskame või mida läheb vee sisse pesuveega, igasugust nende pesupulbritega ja muuga. Ja sellepärast me ei tea, mida me joome. Me ainult fikseerime seda, et inimeste tervis halveneb. Korraldame südame nädalaid midagi teist kolmandat, aga tegelikult me ei tungi selle sisusse, et milles see võib olla. Et toidu kõrval on väga suur osa on ju veel, sest vett tarbib inimene keskelt läbi 2-2,5 liitrit ööpäevas. See on mitte ainult joogina, vaid ka toiduna. Ja sellepärast siit me saame oma osa. Ja siin mul tuleb paratamatult või tuletada meelde jaapanlased. Need on igas valdkonnas meist ees. Ja ka antud juhul on siis selle vee osas. Jaapanlased võtsid või Jaapanis võeti juba 60 aastate alguses vastu 2 seadust. Puhas vesi ja puhas õhk. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et puhas vesi, ma räägin muidugi ainult veest, puhas vesi on see, et loobume kloori kasutamisest vee puhastuses. Ja seda nad tegidki, asendades neid teiste menetlusvõtetega. Ja tagajärjeks on see, et nad on ju täpne rahvast, kõik arvestan, et 3 korda vähenesid haigused, mitmesugused, et nad siis majanduslikult nagu võitsid selle arvel, et haiged jäi vähem, rohtusid on vähem. Ja inimeste eluiga suurenes seal 85-aastane, 82 meestel ja midagi 85 naistel. Ja kuidas nad said seda teha? Seda nad said teha selle tõttu, et neil oli siis ühesõnaga selleks otstarveks eraldati eelarvest SKP-st midagi 4% SKP-id.
Eks siht otstarbeline?
Selle siht otstarbeline. Meil on, kui ma ei tea, nüüd ma tean, mul on 0,2 aasta andmed on seal 2% või 0,5% ja 2% oli see, vist oli see kaitsefulutused. Nii et meil on see keskkonna kaitse ja see ala on muidugi väga maha jäänud. Ja praktiliselt on ju 2 moodust, kui me tahame puhast vett saada, kas siis ühesõnaga lähme me selle peale välja, muidugi seda, see on ainult lihtsalt ühispoolselt, või läha. Või siis hakkame siiski mõtlema selle peale, et kuidas saaks minna üle põhjaveele. Ja siin ongi dilemma, et meil on raske seda otsustada, sellepärast, et me ei ole peremehed. Et me müüsime oma Tallinna vee võileva hinna eest maha. Ja nüüd me siis ühesnaga võime siin rääkida nii palju kui taes. Need omanikud pumpavad välja nii palju kui on võimalik kasumid. Sealt ongi välja võetud, on, miljard on välja võetud kapitalist ja nüüd on siis järjest võetab linn investeeringud juurde tootmisesse, nagu veemajanduse arenguks. Suurem osa investeeringud läheb mitte veetorustike paranduse või võtta renoveerimise peale, aga meil on niimoodi, et meil on, ma ei tea, 25% on ülemöödun sajandi vanuseid torustike. Need me ühesnaga, see on tulikas töö, võtame kas selle vana linnas hakata vahetama tegema, kui teete seal laia tänaval, kus aegi on seal olevesti juures, kus on. Nii et selle asemel on veetootjal jäinud välja siis võimsuste suurendamiseks, et viia linnast välja või minna suurt tarbilt tal järgi. Juuru ja kõik, mis on saakud või kõik, mis on tulevad uued suuremad veetarbijad. Ja sinna ehitatakse trasse ja kõiki muud. Muidu ma mäletan, ma olen inimene, et ma võin seda öelda, et see trasside ehitus hakkas ju siis diskest peale, kui Jüri Mõis hakkas sinna endale kodu rajama. Siis oli esimesed summaterjalid, 10 miljonit või 12 miljonit selleks, et tõmata sinna siis kanalisatsiooni ja veetoru diskesse. Ja nüüd läks lahti. Nii et toimub agaralt siis masseerimine suurtarbijate, mitte ainult võtame, juba Tabasall on jõudmas. Ja kogu see linna ümbrus, aga siis on haaratud nende nagu käe alla. Kes sellest loobus või ühesnaga õiti, ma arvan niimoodi, et oli lihtsalt üks agar ettevõtja, Toivo Eensalu, ta oli kunagi Tallinna vee tootmisdirektor. No ja siis võibolla ei leidnud ühest keelt, sest selle uue peremeega. Ja tema läks ära sealt ja tema organiseeris Viimsis Harju vee firma. Ja nüüd ta võtab siis, lõi täiesti lahti ja siis ühesnaga selle Viimsi, no arendab muidugi. Seal muidugi tule, Viimsis on veega ka raskusi, nii et midagi tuleb teha selleks, et lahendada ja seda enam, et seal on ju 100 meetri sügavusel juba soolakas vesi, nii et ühesnaga ta juba arendab ja teeb, aga fakt on see, et ta on lahti löönud ja seda ma olen kogu aeg rääkinud, et ainuke võimalus on siis selle demonopoliseerimine. Siis me saame midagi hakata tegema. Aga kui me seda hakkame tegema, siis on muidugi ka, ei ole huvitatud, need praegused omanikud ei ole sellest huvitatud. Nii kaua, kui nad saavad tulu. Aga tulukanalid muidugi varsti võibolla on ka lõppemas, sellepärast, et ega tarbijad enam palju suurt juurde ei tulevad. Ja kas Maardu lühitab või mitte, mul ei ole nii andmeid. Aga niisugune on siis. Nii et midagi peaks tegema ja siis, kui see privatiseerimine või erastamine käis, siis oli selline võimalus. Eriti Nõmme osas. Ma peatan nimelt Nõmme osas, sest Nõmmel oli oma veevõrk praktiliselt. Nõmmel oli varuks kinnitatud varud siin Männikul veel 10 000. Nõmme oleks võinud sellega teha suurt äri. Ja siis oli toona oli ja siis Nõmme osa linnavalitsuse ülemaks oli Vilja Savisaar. Ma tal eelistasin ja volikogu esimes oli Edgar Savisaar. Temaga sai ka kontakteeritud, nii et selles mõttes, et mitte mingil juhul ei tohiks müüa. Ja asja oli isegi nii kaugul läinud, et mul kodus käis Toivo Tootsen, tuli selle aktiiva selle müügi dokumentidega. Patakas oli ingliskeelne kaustik. Saad me vaatasime ja loomulikult ma püüdsin talle ka selgeks teha, et seda kannaks ette siis Savisaarele, et seda ei tohiks mitte mingil juhul teha, kui midagi, siis oleks võinud vähemalt niimoodi nagu mõnedes Euroopa linnades on niimoodi, et eraldi veealikad, eraldi on siis, võtame kommunikatsioonid, et siiski midagi meil oleks, me saame millegagi opereerida. Aga praegust on selline seis, et kõik on ühe küljadki niisuguse raudse haaranguga ärimehe käes ja tal on trump on selles, et kommunikatsioon on tema käes ja loomulikult kui midagi on, ma tean seda niimoodi, et tema siis võtta kanalisatsiooni selle heit vettega, et võtame peibulda. Kui ta ei võtta minu vett, puhast vett, siis järelikult ma ei anna või teis olegi võtta. Nii, ma nüüd pikalt rääksin.
Indrek Tamberg nüüd riigi esindajana siin, kas te olete nõus selle väitega, mis tuli Erna Seppa ütlust ka, et hoolimata sellest me võime uhked olla selle üle, et me oleme vist suhteliselt puhta looduse ja sealhulgas ka veega, siis viimastel aastatel see olukord on läinud suhteliselt halvemaks ja kui me ei hakka täna homme mõtlema, kuidas tulevikus asja lahendada, siis meid võib ka oodata ees kriis.
Ei nüüd päris selle väitega ma ei saa nüüd nõus olla, et olukord on hullemaks läinud. Minu arvates ja minu andmetel on vastupidiselt olukord läinud Eestis tervikuna paremaks, kui ta oli. Eraldi jah, võib käsitleda nüüd Tallinna teemad, kuid ka siin ma võin väita, et joogive kvaliteet tervikuna võrreldes siin 10-aastase taguse vee kvaliteediga kindlasti ei ole halvenenud, pigem paremaks muutunud. Ja kui siin puudutada kas või need tervise küsimusi, siis ega siin ikka suurt vahet nüüd küll ei ole näiteks Tartu või Võru või Tallinna inimeste tervisel, võib võrrelda näiteks Tallinna inimeste tervist teiste piirkondade inimeste tervistega. Ja mujal Eestis ju tarvitakse siiski põhjavett, väljardud siis Narva ja Tallinn, kus kasutatakse puhastatud pinnavett. Ma arvan, et need tervisepõhjused on ikkagi tingitud kuskilt mujalt ja tunduvalt olulisematest faktoritest. Aga kindlasti ja, siin Tallinna puhul on kerkinud üles mitmeid küsimusi, kas pinnavesi, kas põhjavesi. Siin tuleb kaaluda nii sotsiaalmajanduslik aspekte, keskkonna aspekte, mis on majanduslikult otstarbekam ja nii edasi. Aga ja mis puudutab nüüd erastamise küsimusse, siis ega ka keskkonnaministeerium oli vaadates dokumente, oli vastu või palus tõsiselt kaaluda siis seda erastamise protsessi, kuid need kirjad jäid siiski nii-öelda linnavalitsuse poolt vastu kajata. Samas seadusele tuginedes oli neil õigus, kuna kohalikul tasandil korraldab veemajandust kohalik omavalitsus ja riigil ei olnudki nagu otsest õigust sekkuda sellesse protsessi.
Aga samas te möönate, et tegelikult riigi esindajana oleks olnud Eesti ühiskonnale tuleviku seisukohalt otstarbekam jätta see erastamata?
No kui me räägime nüüd Euroopa Liidu direktiividest, et me peame teatud aja vältel joogivee osas siis aastaks 2007 olema suutelised joogivee osas ja 2010 lõpuks või 2009 aasta lõpuks viima vastavusse ka heitvee osas kõik nõuded Tallinnas siis oleks võib-olla on otstarbekam, kui oleks tegemist olnud munitsipaalettevõttega, kuna oleks saanud tunduvalt, see oleks olnud võimalik saada ka sellel veeettevõttele Euroopa Liidu poolsed abi, mis on praegu küll äärmiselt nulli lähedane see võimalus ja oma vahenditega kahjuks, no mul küll täielikult andmed puudud, aga tundub, et neid eesmärke väga raske saavutada.
Aga see on nüüd see, selle veeettevõtluse finantspool ehk rahapood, aga kui me räägime sellest sisulisest ehk vee toomisest tarbijani, veega varustamisest, jättes kõrvale nüüd selle rahalise aspekti selle, et Euroopa Liidu rahad siia või mitte?
No seda me nüüd ei oska küll päris hästi kommenteerida, et selleks oleks pead kutsuma Tallinna vee esindaja siia, et öelda, mis on plussid, mis miinused sellel erastamisel. Tähtis on riigi seisukohalt, et oleks korraldatud süsteem selliselt, et inimesed saaksid joogivee kvaliteedile vastavat vett ühisveevärgist. Ja praegu Tallinna vee poolt esitatud andmetel enamus liitumispunktides, kus nad annavad vee üle siis elanikele, vastab see vesi joogivee kvaliteedi nõuetele. Küll mitte veel igal pool, aga suuremas osas. Ja need nõuded on siis tulenevad Euroopa Liidu direktiividest, mis on üle võetud siis meie seadustesse, kus on toodud väga konkreetselt välja need piirnormid. Ja nende piirnormide taga on väga suuremahulised uuringud, mis on Euroopa tasandil tehtud, et need piirnormid vastavad sellistele standarditele, et need ei ohusta otseselt inimest tervist.
Hea kuuleja, jätkame saadet Luusime ringi Nõmme raadios. Meiega on täna Erna Sepp ja Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Indrek Tamberg. Räägime veest Tallinnas, joogiveest, sellest, kuidas me näeme tulevikku. Ja siin kohal, Erna Sepp, kuidas teie tulevikku näete selles võtmes, et tõenäoliselt kogu maailmas tegelikult ähvardab rahvastiku kasv, tootmise, globaliseerumine, millest lähtuvalt nähakse ette ka puhta või varude vähenemist, mis tõttu vesi muutub ajas üha hinnalisemaks ressursiks üha rohkematele inimestele.
Ma kõigepealt siiski minu oponentile või natukene vastan. Asi on niimoodi, et ei saa sugugi rääkida või võrrelda ülemiste vett muu Eesti vettega, sest ainult Tallinn ja Narva on pinnavetel. Ma ei tea, kuidas Narvaga on, aga Tallinnaga alles ma nüüd sõitsin siin, te teate, mida filtrit teed, te sõidate. Te näete, kuidas kannatavad, et isegi männid, nad on poolest saadi kõik ära kuivanud. Tähendab, ülemiste järv kui Tallinna veeallikas on ümbritsitud saast rõngast, igal pool, see on selge. Järelikult kõik see võt nüüd fenoolid asjad, kõik, mis tulevad ülevalt ja kõrvalt, see satub ja vette. Nii et ei saa ju võrrelda ja need ei määrata, selles asja on. Tead, on niimoodi, võtame järvaline nõutega, on niimoodi, et 33 komponenti peab olema määratud seal aastaks 2007 või midagi, millal seal oli. Maksimum 40, aga kui inimene on juba toodab kuni 2000 erinevad keemilist ained. No järelikult ei saa rääkida üldse võrrelda pinnavet põhjaveega, sest põhjavette need ainult lihtsalt ei jõua, kuna muidugi korralikult on puurkaev rajatud, see on muidugi peab kohe ütlema. Nii, järelikult kõik need võtame kõik mikrokomponendid, kuni 7% on umbes moodustab see ainult osa, mida tegelikult ei määrata. Ja mis ma ütlen Euroliidu nõuded? Ma ei oska nüüd öelda, mille põhjal nad seda määravad teevad, aga siin peab olema kaine mõistus, et saab aru, et kui igalt poolt tuleb, me korjame kokku suured pindalad, kõik need veed sisse, eks ole, praegust ju kogu aeg arendatakse isegi mööda piita jõge sinna seal, solk läheb osaliselt puhastatakse, osaliselt mitte, ta läheb ikka kõik jõuab üldse ülemiste järve. Nii sellega saab võrrelda. Aga mis puudub seal muul Eesti osas? Loomulikult seal sellest võib rääkida, et see niimoodi on. Nii et see on siis kvaliteedi kohta. Ja eks siis sellepärast, ma ei tea, kuidas täpselt, kuidas seal Jaapanis on, et kas mis vett nad tarvivad, võib-olla merevett töötavad ringisel, ma ei tea. Nii, aga nüüd kõige hullem, mis on see veel Tallinnale on see, siis tegelikult see on ikka üks kolmandik Eestit, seda peab ikka arvastama, selle peab väga palju rõhku panema. On ju see, et on ju strateegiline objekt ja see on niimoodi, et siin piisab ainult ühest käe liigutusest ja Tallinn ilma veeta. Ma olen vestlenud meie juhtivatega inimestega, isegi selle Antonin, mis on sellega kõik. Möödunud aastal nad pidi valitsus esitama riskikava. No siis tulid jälle seal vahetus ei tulnud midagi välja. Nüüd on see asi esitatud. Ja minu teada, võib-olla ma eksin, on niimoodi, et nähakse ette strateegilise veealikana, kui ma eksis, isegi Nõmme vett. Et tõmmakse, kui ülemistega midagi juhtub, siis tõmmatakse Nõmmelt. sinna. Ma ei tea osaliselt ka Männiku võib-olla, aga ma kardan mitte sellepärast, Männik on ka lahtjani veekogu. Seda järjestada selleks, kui seal oleks rajatud veehaare, võtaks puurkaevutabi, siis võib teine asja olla. Nüüd juba üksi sellepärast me peame mõtlema tulevikule, midagi ette võtma. Ja tegelikult mul õiti valutab südant ja asjaolud selle peale ei mõtle mitte keegi. Ei arendajad, ei järjest vahetuvad linnavalitsused. Kui ja ma võtsin siin välja, tegelikult on niimoodi kaks viimast linnavalitsus arengukava. Siis kord on niimoodi, et nii nagu uus valitsus tuleb, nii on uus projekt, linna arenguprojekt. Näiteks kahe ja sajandi alguses oli siis niimoodi, et oli Savisaar oli volikogus ja tema ühesnaga rohkem viidi läbi keskkonnapoliitikat ja nemad siis tunnistasid täiesti, et ühesnaga, et peaks uurima ja peaks ühesnaga tegema võrdluse ja majanduslik analüüse ja ühesnaga oli selle poolt, et ikka põhjavett võtta vaatus alla. Hiljem siin tulid jälle vahetused ja nüüd oli lõpuks oli Savisaar läks ära ja Palts tuli tegi oma arengukava, mis jõustub 1. jaanuaril 2006. Ja selles arengukavas on niimoodi, et seal on muidugi miinium. See on lihtsalt niimoodi, lihtsalt, et on vaja ja teha ja vaadata, et kõik oleks korras, aga midagi radikaalselt ette ei ole võetud. Välja arvatud ehk see, et arengukavas on ette nähtud maade munipatsialiseeri, ma ei saa öelda välja. Ühesõnaga, linn võtab enda kätte riigilt osa parke, mereäärseid alasid, siis Ülemiste järve sandsoonis olevat alasid. Nii terastatakse, seda ta tegi juba. Ja siis kui käis valitsuse vahetus, ühesõnaga tema erastas siis need, vaid tema ühesõnaga käendusel erastati need arendajate poolt saanud kaitsetsoonis olevad alad, kus üles selline ala, kus oli kaptaažliin omal ajal, nõukogude ajal, ta oli varem ka, mis koosnes 52 puurkaevust ja mis tõmbas vee Ülemiste alt, mitte selle Ülemiste vett, vaid selle liigus tuli ja Ülemiste põhja alt tõmbas selle vee ja selle toodang moodustus umbes 3% praegusest vee tarbimisest. Ja nüüd need alad, kui vähemalt sandsoonis ja mida ei tohti mitte erastata, nii et ta siis ühesõnaga erastas nädalaga, siis kui käis see valitsusvahetus. Ja nüüd siis hakatakse seal arendama kindlasti. Pealegi ta on ise ka vist arendusfirma juht või mingi osaline. Hakatakse arendama. Siis ma ei tea, enam ehitust, mida ole tähtis, aga fakt on see, et need alasid, kus saab Tallinna piires, Tallinna enda piires, veel võtta põhjavett, on järjest jääb vähemaks. Need on üksi, kui ma räägin praegust Männikust, mille peale kõik paljud ihovad sammast. Aga Mustamäe alune, Nõlv, Merimetsa, seal on niimoodi, et küll survelised viied, tegelikult on niimoodi, see ürukorg läks niimoodi, et ta läks Harku poole ja läks siia Merimetsa poole. Ja siis, kui omal ajal sai tehtud uuringutöid, siis oli niimoodi, et küllaku suur verikus on nendest orgudes ja tegelikult, et vee tase on kõrge, seda näitavad kõik need ülevõetud keldrid Mustamäe all, siis siin ka Ülemiste veereni kandis, kõik need parditiigid, löövenruud, kõik on, see on siis sama põhjavesi, mis tuleb siis sinna välja allikatena. Või siis need vesiliivad, mis selles on sõprase puiestek heitata või kahjumid olid. Nii et järjest vähem jääb need alasid. Harku ülkorg on praktiliselt juba täis ehitatud, kuigi seal oleks võinud ka saada. Nii et linnast on ühte kui teist, aga mitte palju. Aga siiski ma tähin talle nii palju veel, et siiski see põhiline põhivee kiht, kus me saime omal ajal kuni 70 000 kantmeetrit, see on 70-80 aastal. Praegus me võtame 10 või 12 000. Me panime kõik pulgavad kinni kõik. Ja selle asemel, et see summa, mis oli 70 kantmeetrit, me nüüd jagasime siis valdade vahel ära. Nüüd vallad siis nagu saavad kinnitatud varud. Noh, tegime niisuguse jagamise. Nii et see muidugi jääb niimoodi. Aga mul on ka teine mure. Võtame, oletame, et nüüd Tallinnaga niisugune lugu, et siin annab midagi küll teha ja peaks tegema. Aga teine, see on kompleksne. Tallinna ei saa üksikult vaadata. Peab vaatama koos Harjumaaga, sest juba nii, arendatud alad on juba läinud kaugemale Tallinnast. Ja võtame ükskõik millise, ma ei tea, nüüd ei oska öelda, aga võtame siis seal Tabasalu või seal panga pealsed alad või nii. Need on niimoodi, et üksikud need objektid ja panga pealsed, seal on üks ainuke veekiht. Ja kui midagi seal juhtub tehnilist laadi, siis ma ei tea, mis moodi hakatakse nüüd varustama. Aga samas on karta ka, et tegelikult see mõju, üks teise mõju on ka on suur, nii et siin peab nagu nii peaks olema, kui vaatame kaugemale ette perspektiivis, meil peab ikka olema mingisugune veemajandusarengu plaan, et me teame, kus, mis moodi me hakkame siis varustama. Ja see oleks väga tore, sest praegust just on koostamisel minu teada Harju, mis keskkonna valitsus või selline arengukava, valdade lõikes ja maakondade lõikes, nii et niisugust asja seal saab ette näha, sest tegelikult veevarud on, aga veevarud on kontsentreeritud põhiliselt nendes ürgorgudes, orgudes, mis on läbi lõikanud selle paeala ja kõik, sinna nad treneeruvad. Ma selleks ma ei uuringud.
Indrek Tamberg, kui me nüüd mõtleme selle peale, mis toimub paralleelselt majanduses, noh, ühtepidi ma olen nõus selle väitega, et kui on Tallinna vesi erastatud, seal võibolla tõesti, et riigil on väga vähe võimalusi ja keskkonnaministeeriumil protsessi sekkuda ja seda mõjutada, aga kas te tajute sarnaselt kinnisvara arendada survet nendele magusamatele maatükkidele, mida riigi käest erastada, osta, et seal arendada elamuehitust, noh, mis iganes muude objektide püstitamist, sõltumata sellest, kas võibolla see maastik või seal all olevad varud on võibolla vajalikud millekski muus, nii nagu näiteks näide veega.
No siin on nüüd raske nagu kommenteerida, et Tallinna piirkonnas ja terves Harjumaal loomulikult on kinnisvara arendamine väga kiiresti kasvanud. Samas ma pean mainima, et jah, tänu sellele on olnud varudega probleeme Harju kohalikes omavalitsustes, mis tõttu ka teatud varud ümberjagamine toimus, nagu siin eepool mainitud oli. Nii-öelda varusid anti rohkem Tallinna piirkonnast välja, kuna varud olid selgelt Tallinnas kasutamata, mis neile antud olid, ja tehti ümber jagamine, kuna paljud suur ettevõtted lahkusid linnast, läksid kohalikas omavalitsustesse ja need varud ümber hinnati, aga nüüd, et see oleks kuidagi takistanud veega varustamist, kinnisvara arendamine, et oleks võetud ära veeallikad, seda nüüd, neid probleeme nüüd meie tasandil vähemalt olnud ei ole, et meil oleks tõstatatud taoliselt neid küsimusi, sest noh, Eesti tervikuna ja ka Põhja-Eesti võib öelda, et on põhjavee poole pealt on varusid üsna palju, võime selles suhtes uhked olla terves Euroopas ja suures osas maailmas, et veevaru meil on ja üsna piisavalt on nii põhjavee kui ka pinnavee varu ja puurkaevude abil saab ka seda põhjavet kätte mujalt kui nendest eelpool mainitud üürikorgudest, et teine asja on jah, tehnilise vee kasutamine. Me eeldame, et tehnilist vett tootmisettevõtted maksimaalselt kasutaksid rohkem pinnavett, vähem või siis ülemiste horisontide põhjavett vähem, väga hea kvaliteediga sügavamat põhjavett. Aga mingit sellist probleeme küll kinnisvaraarenduses otseselt.
Hästi, ma küsin teistpidi. Oletame, et me oleme siin ükskõik, kas Nõmme, Lasnamäe, Mustamäe, Tallinna elanikud. Me maksame, eks ole, maksudene raha eelarvesse. Illuti oli lugu, kui mälu võib etta kaerendusest, on sellest pikalt kirjutatud, kuidas riik ostis Tallinna veelt maatükki, mis jäi objekti alla, makstes mälu võib etta kindlasti kümneid, aga võibolla isegi üle 100 miljoni krooni. See maa jäi ju Paljassaares tegelikult selle puhastusjaama alla, muutus sisuliselt ainult selle omaniku kirje dokumentides. Sisulist muutust ei toimunud. Kuidas te selgitate seda, et miks oli vaja riigil see puhastusjaama-alune maa osta ettevõttelt tagasi?
Ma nüüd nii täpselt neid aspekte küll ei tea. Nüüd käib jutt siis reovepuhastusest, reovepuhastusjaamast. Mitte niivõrd enam praegu joogiveest, et tõenäoliselt ma nüüd täpselt tausta ei tea, sest ka nüüd veeosakond nii-öelda maade erastamise küsimusega ei tegele ja siin ei olnud kindlasti tegemist veemaanduslike kaalutlustega.
Ehk siis see oli nüüd rahaline äriline pool, et me siiski peame vaatama
siin tõenäoliselt üritati nagu rohkem looduskaitselise poole pealt säilitada selle poolsaare täis ehitamist ja seetõttu siis, et piirata nii-öelda kinnisvara arengut, et see tõttu vist osteti riigi poolt sõra, aga täpsemalt ma täpselt
austan. Ehk te tahti pildi seda, et ütleme, Tallinna Vee oli seal veepuhastusjaam ja selleks, et takistada, et Tallinna Vesi ehitab sinna veepuhastusjaama kõrvale ümber või peale veel kuskile mingisuguseid elamuid, mis iganes muid objekte, selleks vastis riik tagasi.
Vaevalt, et Tallinna Vesi nüüd seda teinud oleks, et ta oleks selle müünud tõenäoliselt maha kinnisvara arendajatele, kes oleks selle siis ära kasutanud. Tõenäoliselt, aga täpselt ma midagi väita ei oska selle kohta.
Hea kuulaja, ära mine raadio juurest ära, me teeme siin kohal väikse muusikapausi ja tuleme pärast seda tagasi saatejuhti autor Koit Kluus ning meie külalised Erna Sepp ja Keskkonnaministeriumi veeosakonna juhataja Indrek Tamberg.
On päikese all ju igasugu inimesi, suuskel voolab kiirelt vale vesi. Veski, mis jahvatab pettust ja lubadusi, kus on aga tõde, kui ümber on pettus osin.
Voolab jutt, kuulava uskuma jää. Sees lihtsal meele. Lolliks jääden pügatuna räägid õtt, räägid õtt, räägi ainult sulad õtt. Meie lihtne veel ei saidu pivad õtt. Nagu Mississippi vesi, ainult veidi liivana. Seega veidi vahel võib öelda bla bla bla. Me mõtted on ausad ja teodki inimelised. Kõik mida teeme tões ja vaimus teeme ise. Õigesti, hästi ja turvaliselt elame me. Miks aga pagan ikka tõrvati on meie sees?
Poola jutt, kuulava uskuma jään. Sees lihtsal meele, lolliks jääden pügatuna räägid õtt, räägid õtt, räägi ainult sulad õtt. Meie lihtne meel ei sälgi tivadõtt. Nagu Mississippi vesi, ainult veidi liivana. Seega veidi vahel võib öelda bla bla bla.
Luusime ringi.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme raadios. Saatejuht ja autor nagu ikka Koit Luus. Täna räägime veest, sellest hinnalisest ja eluks hädavajalikust loodusvarast, millest on saanud ka äriobjekt ja katsume koos vaadata, millised on selle varaga äritsemise võimalikud tulevikus stsenaariumid ja kuidas me tulevikus siin edasi elada saame, nii et üha kasvavas veepuuduses seda ka meile ja kõigile jätkuks. Meie saatekülalised on täna juba eespool siteeritud raamatu autor, mäeinsener hydrogeoloog Erna Sepp ja Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja Indrek Tamberg.
Võib-olla ma eksin, aga mul on selline, kõigest materjalist on selline ühendumus, et meil Keskkonnaministeerium praktiliselt ju vee probleemidega ei tegele. Ma ei tea, mis probleemidega millega tegeleks, seda ma tean. Ta andis kõik need volitused, läksid omavalitsustele. Omavalitsus tellib seal projektid, arendused, kõik. Iga üks nagu oma ette tegeleb. Aga seda rusikat, kus oleks üldine projekt, seda ei ole. Ja sellepärast ongi niimoodi, et võtame praegust kas Tallinna või Harju või Salosas. Ma vaatasin muidugi Tallinna või selle Harju materjale, millega nad tegelevad. No põhilist puhkaevu load, seda teist kolmandat, aga võtame niisugused üldistusi. Et perspektiivis, et nii palju on vaja, et võtame, et meil majandus areneb selles suunas või naa suunas, et sinna läheb nii palju vaja, sinna nii palju, sellega ei tegele keegi. Ja ongi niimoodi, et ühesõnaga niisugune kohaliku nii põlv otsas tegemine. Leidsid ühe koha üles sind arendajad, see koht neil meeldis, sobib kõik. Minnakse siis linnaplaneerimise osakonda, seal saadakse siis nagu loa, ei vaata üldse sugu mitte, mis seal maal on. Kas seal maal on mingis muu maavara või peale vett või midagi muu. Seda keegi ei vaata, kas seal on radoonirikas ala, kas seal on radioaktiivne, nagu praegust kuumuga oli kvaliti. Mitte keegi vaata seda selle seisukohast, ka ehitusgeoloogia seisukohast. Pealt on ilus näha, kõik paneme ka sinna püsti. Ja niimoodi ongi, et valivad ära ja kuna ei ole sellist rusikat, kes vaatab seda vett, et sinna ei tohi panna, et seal on siiski vee liikumise suud, nagu praegu seal tipi juures, nii et arendatakse suurt tipi linnakud. Et sinna tegelikult oleks tohtinud, võtame vee seisukohast, kui me tahame sealt võtta läbi liivade vett. Ei ole seda linnas, seda enam ministeeriumis, sest minu mõelest ministeeriumi funksioonidesse kõisega on nii, kui ma ei saa niimoodi aru.
Siis te olete väga vähe informeeritud, kui te arvate, et, et Keskkonnaministeeriumi tegele veemajandusega, et me tegeleme sellega väga aktiivselt ja ka Tallinna tasemel tegeleme väga aktiivselt. Need lihtsalt praegu hetkel teie poolt tõstavad probleemid, alati on prioriteetsus. Alati peab olema prioriteedid paigas, mis poole me liigume, kuhu me liigume. Ja meil on väga selgelt prioriteedid paigas ka Tallinna suhtes. Ja nendega me tegeleme. Lihtsalt, et need käsitletud teemad ei ole kõikide Eestis aktiivselt tegelevate veemaandusega tegelevate nii teadlaste kui ka tehnikute arvates niivõrd prioriteetsed kui need teemad, millega me hetkel tegeleme. Nendeks on veemajanduskavad, loomulikult Tallinna vee probleemidega tegelemine on väga prioriteetne, Ülemiste järvega tegelemine on väga prioriteetne, aga teistest aspektist, et siin ma ei saa absoluutselt nõus olla, et me ei tegele probleemidega, tegeleme väga aktiivselt.
Kas nii võin see probleem olla? Ma tooks oma kogemusest, tõsi küll mitte keskkonna, aga rahandusministeeriumi haldusalas töötades, et ministeeriumite ametite vahel tegelikult kogu aeg käib selline omavaheline palliviskamine. Ministeerium peaks tegelema poliitikaga, ametnikud peaksid tegelema selle poliitika elluviimisega, mingite otsuste kohaldamise, täitmise, korraldamisega. Ja paratamatult tekib pahatihti olukordi, kus ministeerium üritaks nagu teha otsuseid, jättes poliitika välja töötamata ja ametnikud omakorda jälle altpoolt ülespoole on pahased, et ministeerium ei tee poliitikat, vaid sekkub nende otsustesse. Kas seda pidas silmas Erna Sepp ja kas see on probleem, mida võib esineda kohati, millest on tingitud see küsimus?
No, ma ei oska nüüd seda täpselt kommenteerida, et mida nüüd silmas peeti, aga, aga kuidas ma võin kirjeldada seda nii-öelda skeemi, kuidas meie sekkume kohalikul tasandil tegemistesse. Üks asi, millele praegu kogu veemajandus põhineb, hakkab põhinema, on siis vastavalt veepoliitika raamdirektiivile, siis veemajanduskavade väljatöötamine, kus veemajanduskavades on väga selgelt meetmekavad, mille täitmisel me saavutame siis veekeskkonnas veekogudes väga hea seisundi, nii põhjaveekogumites kui ka pinnaveekogudes. Nende väljatöötamisega, need väljatöötamise eest on vastutav nii keskkonnaministeerium, kohalikud keskkonnateenistused ja väga aktiivselt on kaasatud kõik kohalikud omavalitsused. Kohalikud omavalitsused omakorda peavad tegema endal ühisveevärgi organisatsiooni arengukavad, mis peavad olema väga selgelt välja toonud kõik need tegevused, et nii joogivesi kui ka heitvesi saaksid viidud vastavusse kõikidele nõuetele. Need kriteeriumid omakorda kehtestab jälle keskkonnaministeerium väga selgelt läbi seaduste ja määruste. Ja me väga aktiivselt suhtleme kohalike omavalitsustega, ettevõtjatega ja nii edasi, nii edasi. Me peame jälgima, see väga tähtis komponent on kaasamine ja avalikustamine. Ja sellega ma olen väga selgelt tegelenud, et ma ei näe siin nagu väga suurt sellist vastuolu nagu erinevate ametitel nagu vastu töötamisel. Et praegu tundub küll, et kohalike omavalitsustega ja nii ja teiste ametitega on koostöö väga hästi sujunud, et sellist tõrget kuskil ei näe.
Ma tahan nüüd nii palju märkida tõesti, et veemajandus läheb palju raha. Suured summad lähevad ja tegelikult on niimoodi, et mul on hea meel, et Eesti tervikuna, Eesti väiksemad ja suuremad linnad, kõik, kes vähegi agarad on, saavad raha ja teevad temale korda nii vee trassid kui ka puur kaevad kõik veepuhastusseadmed peale, kus on vaja. Ühesõnaga, seal elu käib. Selle kohta mul on midagi öelda tõesti väga. Kiki fondides saavad raha ja veel täiendavad, nii et ühesõnaga selles osas mul ei ole need eksimate linnad osas, kõik need Viljandid ja Raplad ja keskus on olnud. Aga juttu on ainult Tallinnast. Kas nüüd Tallinnaga on niimoodi sellepärast, et ta ei ole nagu meie oma juba, et ta on kellegi oma, aga see kelle oma ta on, see ei ole sellest huvitatud. Seda, et Tallinna vesi tuleb tagasi osta, sellest juba räägitakse avalikult. Seda rääkis mina ka muidugi, aga seda räägitakse juba nüüd valimise eelses, nagu nägite, et mul on nüüd välja lõiked olemas. Kus isegi Savisaar ja et seda vaja tagasi osta ja me muidugi ostame kunagi, aga me ostame sellise hinnaga, et lassaga olla. See on üks asi, aga Tallinnas midagi ei toimu, mõtta me ei seda, kuigi ta, nad ütlevad, toimub, aga tegelikult ei toimu kanalisatsiooni ja veetrassi rekonstrueerimise osas. Seal oli niimoodi toodud sellised andmed, me vaatasin praegu järgi sellest aruandest, et tõesti on niimoodi, et nad täna vastas seal 28 km turusid uusi panevad, siin läheb muidugi välja poole linna. Kuigi palju siin linnas tehakse, aga mis tuli, ma ei tea, mõni kümend, ma ei tea, kas 18 või 20 km on seal ette nähtud rekonstrueerimist. Ja see on ka kõik, aga meil on 800-900 km ja muidugi mitte kõiki vaja, aga suurem osa. Selle tööga ei tegelda. See on siis, mis puutub nende torudesse ja kommunikatsioonidesse. Aga just see, et me võime öelda, et ma olen palju vett, aga veel nüüd, et ei ole. Me ei oska kõik võtama, kui ülemistegi midagi juhtub. Kas teil on valmis midagi, kus ainult viis puurkaave, mis seal tippi all on seisavad, on need kiile. Rohkem ei ole. Männiku, kus on vett täis. Aga me seda ei saa, sest me ei saa otsustada, sest see männik on jaotatud kahe haldusüksuse vahel. Ja siin on nii palju tahti, et rääkene küll, et nüüd me ehitame sinna koerad varjupaiku, teeme surnuaedu, ette nähtud nelja jäätmike hoidlad jälle tulevad Tallinna ümbruses. Seda me teeme. Võtti jäätmete peale tõesti on palju rõhku pandud, seda ma pean ütlema. Vaatsin seda Harju rajooni või see sama vee majandusarengu kava, ma seal on tõesti. Ühe ainult lausega on selle vee, et hoida niimoodi ta on, aga kõik muu on selle jäätmete peale. Nii et ikka nii roosiline see Tallinna osas ei ole, siin peab, mina näen seda niimoodi, et on vaja uurida neid veealikaid. Selleks on vaja taotleta raha, teha projektid taotleta raha. Ja siis me teame, et meil on olemas varu allikas siin. Siis me saame midagi mõelda. Aga niimoodi lihtsalt rääkida, et suvaliselt, et meil on olemas palju, et seda lihtsalt ei saa. Ma ei tea, kuidas.
Kui tuua paralleel praegu ühest teisest ettevõttest, kes tegelikult tegeleb ka igapäevaselt veekeskkonnas, hiljuti börsile läinud minemas Tallink ja temaga seotud jutud Soome ajakirjanduses, kuidas Tallink on lastnud reovett Läänemerre, siis mõtlesin kuulates seda vastust, mille andsid Tallinki juhid, et see laeva pealt läbi puhastite merre lastud reovesi on puhtam kui see Läänemeri, mille kaitsjad Soomes siis selle küsimuse tõstatasid läbi Soome ajakirjanduse. Tahan siin kohe küsida, kas võib küsimus ka see olla, et me hindame erinevast vaatenurgast seda vett puhtust ja neid probleeme ja võivad kusagil põrkuda kokku need erinevad väärtushinnangud, nii nagu tolles juhtumis, et keegi leiab, et lastes laeva pealt vett on meret reostatud, keegi teine jällegi leiab, et kuulge see meie reovesi on puhtam kui teie meri, kuhu me laseme seda.
Nüüd jah, seda Tallinki küsimust on nüüd ajakirjandus käsitlenud. Nende väide, et nad puhastavad selle ära ja heidavad siis peale puhastamist merre, võibolla see nii on, aga see ei ole kontrollitav. Kuna tegevus toimub tõenäoliselt rahvusvahelistes vetes, siis seda nagu väga raske kontrollida ja seaduste ja Helsingi konventsioonist ja teistest meret hõlvamatest konventsioonidest ja on selgelt kirja pandud, et ja meid on ületavad ka Eesti õigusaktides, et laeval tekivad piilsiived, reoved tuleb ära anda sadamas.
Aga me kanname selle küsimuse üles nüüd siia üle teise börsi ettevõtte Tallinna vee peale. Kas me võime siin näha sarnast stsenaariumit, et ütleme meie elanikega, ütleme, et meid see vesi, mida Tallinna vesi meile pakub joogiveena või toob meile, ma ei ütle, et vee koostis, aga mis iganes komponent sellest teenusest meid rahulda, aga Tallinna vesi ütleb, et kallid inimesed, see on teile piisavalt hea või parem, kui teil soodat oskate. Ja tegelikult sarnane umbsõlm minna, kui ütleme selles küsimuses. Ülekantud tähendus, mitte otsuses.
Seda Tallinna vesi küll teha ei saa, et ütleb, et vabandagi inimesed, et tänasest päevast me enam ei saa teile selle komponendi osas vastavat vett anda. Seda kahjuks ei saa, siis ta peab loobuma nii-öelda vee ettevõtlusest, peab sinna Tallinna linn peab kiiresti korraldama uue konkursi, kes hakkaks seda süsteemi opereerima. Ja siin võib küll öelda, et enamus Eestis õnneks on jäänud kogu siis kõik trassid, torud, puhastid kohalike omavalitsuste omandisse, kohalike omavalitsuste ettevõtete omandisse, et kus seda on tunduvalt lihtsam seda protsessi jälgida, kui midagi hakkab nii-öelda viltu vedama. Tallinnas on see kindlasti keerulisem, aga ikkagi seadused täiesti kaitsevad antud juhul elanikkonda, kes vett tarbivad. See seadus on ühisveevärgi organisatsiooni seadus, mis väga selgelt sätestab need tingimused, millele peab vastama vee ettevõtte. Kuidas sellele ei vasta, on kohalik omavalitsus sunnitud koheselt välja kuulutama konkursi uue operaatori leidmiseks. Ja selle õiguse tagab ka siis Tallinna vee ja Tallinna linna vahel sõlmitud leping.
Olete te selles mõttes olukorda hinnates realist, et juhul kui peaks tekkima mingisugune probleem vastuolu, et majanduslikult on võimalik, kuigi see juriidiliselt võib olla ette nähtud lepingutes, majanduslikult on võimalik teha see samm näiteks ja teatada, et Tallinna linn hakkab otsima endale uut veeoperaatorit, sest Tallinna vee tänane omanik ei ole käitunud vastavale lepingule.
Ma ei ole nii väga muidugi süübinud Tallinna linna ja Tallinna vee vahelise lepingusse, kuid kindlasti juhul kui Tallinna vesi ei täida seadusest tulenevad nõudeid, siis juba saab selgelt sekkuda riik ja kindlasti need seadusest tulenevad nõuded on ka omakorda kirjutatud sinna lepingusse, millest tulenevalt on õigus Tallinna linnal vaatamata sellele, et tegemist on torude omanikuga, erafirma on torude omanik, on tal õigus kuulutada välja konkurs leidmaks uut operaatorit nendele torudele. Omanik võib küll samaks jääda, aga operaatori võib ta uue leida, kuna ta ei vasta nendele kehtestatud nõuetele.
Kui me lisaks joogivele vaatame nüüd ka looduslikku vett, merevett, siis Tallinna ümber sadamatest käib mitte ainult hoogne laevatamine, millega ei veeta mitte ainult reisijaid, vaid ka nafta ja muid produkte käib hoogne laevaehitus, mis võib-olla on meie vaateväljas välja siiamaani päris välja jäänud, aga mis ei ole samuti päris keskkonna ohutu. Ma ei taha öelda, et Tallinna laevaremondi tehas, et nüüd keskkonda saastavad. Mul ei ole neid fakte, aga me ilmselt ei saa ka rääkida, et see on keskkonna ohutu tegevus. Kuidas toimub seal tegevus, kas vee kasutuse luba väljastades näiteks seal samas Kopli poolsaarel, Paljassaare lähedal toimumatele ettevõtmistele? On tagatud riigikontroll meie Kopli ja ka Tallinna elanike huvides, et näiteks 30. detsembril luba taotleva minna, see ei ole võimalik 31. detsembril luba saada ja alustada veealustegevust, mis tegelikult silmaga polegi ju nähta, me ei teagi, mis seal toimub.
Ei, selles suhtes küll, et mis puudutab veekeskkonda, on nüüd veel läbi veeseaduse väga selgelt paika pandud, millistel tingimustel ja millisteks tegevusteks on võimalik saada üldse vee erikasutusluba, millisteks mitte. Et, ja kõik tegevused, mis toimuvad vees ja on ohtlikud veekeskkonnale, nõuavad vee erikasutust või üldse on keelatud. Ja siin teeb väga selget kontrolli selle süsteemi üle keskkonnainspektsioon, kes on väga sage külaline meie nii Tallinnas kui ka mujal Eesti sadamates. Et, ja loa menetluse protsess on mitmekordselt avalikustatud, alustades sellest, kui pöördutakse kõigepealt loa saamiseks siis keskkonnaministeeriumi poole, kui merest tahetakse näiteks midagi süvendada. Menetluse protsess sisaldab kahte avalikustamist kõigepealt enne või peale taotluse esitamist ja siis peale loa väljastamist. Toimub kahe nädalane avalikustamine ja kogu protsess kestab ligikaudu 3 kuud. Ja kui on teatud mahtudes suuremad tööd, mis on vees, siis on ka vajalik läbi viia eraldi keskkonnamõjude hindamine, kus on samuti avalikustamise protsess sees, et kõik elanikud saavad esitada oma vastuväited ja kui vastuväide on esitatud, peab selle kas seda kas aksepteerima või põhjendatult tagasi lükkama. Et ilma põhjuseta tagasi lükata mingisugused väiteid avalikustamise protsess nagu ei võimalda.
Nii et teie väide on see, et protsess võtab aega, on avalik ja mingisuguseid selliseid kellegi poolt vee kasutust ükskõik mis otstarbel, et ma viin aasta lõppu varjus sisse vee kasutusloa avalduse, saan kiirelt ka kohe vastuse ja asun seal usinalt toimetama. Pärast on juba kõigil kaebajatel, protestijatel hilja sellepärast, et see toiming on tagatud. Vee kasutuslubadega ja muuta dokumentidega on teie hinnangul võimatu.
Jah, ainult kuritahtlikul viisil on seda võimalik teha. Seadusest tulenevalt seda võimalik teha ei ole.
Tahtsin selle kvaliteeti osas siiski paar sõna öelda. Esiteks seda ma rääksin või varem olen rääkinud, et meil on normeerimata dioksiinmürk. Ei tea, kui palju me seda dioksiinmürki sisse, mis me veega saame. Kaladesse on nüüd jäätud, me teame, et kalad on Läänemeres, aga kuidas meil on seda, me ei tea. Ja teine asja on see, et kuidas see siis, kui seal plaanid on valmis võtama suured veemajanduse arengukavad, kuidas kavatsetakse lahendata selle radioaktiivsuse meie radioaktiivsesse küsimus Kamri Vendi Nõmmel ja mujal.
Radionukliidid?
No, nukliidid, jah, neid peab hakkama lahjendama. Kuidas siis kavades seda näete, et seda lahjendus siis?
See on nüüd väga pikk jutt, et seda lahti rääkida võtaks kindlasti väga kaua aega ja lühidalt öeldes, kust selline probleem tekkis. Kõigepealt esialgselt Eestis oli kehtestatud radionukliidide piir 0,5 millisiiversit Euroopa Liidus. Direktiivide põhiselt kehtestati norm 0,1 mikrosiiversit. Olles pidevalt käies ka ise suhtlemas teiste riikidega Brüsselis küsides, et kellel on taolised probleemid, miks taoline piirnorm kehtestati, siis mujal Euroopas taoline probleem puudub, kuna sealsed ained, mis tekitavad radioaktiivsust, on koheselt põhjaveest üles võttes nad koheselt aurustuvad, nad kaovad veest ära. Eestis kahjuks on taolist ainult, mis ei lahustu kiiresti ära. Ja antud hetkel direktiiv võimaldab paigatada suuremat piirnormi juhul, kui on siseriiklikult tehtud terviseriski analüüsid, mis näitavad, et see ei ohusta inimese tervist. Selge on see, et kambriumvendi vett on tarvitatud juba eelmise sajandi algusest saadik ja nüüd on nagu võimalik teha ka vastavad analüüsid. On tehtud selgeks, mis, millised haigusi see võib tekitada. Peamiselt on tegemist luuvähiga. Ja nüüd on piisab, või praegu antud juhul tehakse terviseriski uuringut, kas me saame seda piirnormi tõsta või me ei saa seda piirnormi tõsta.
Ja saate lõpetuseks lähtuvalt sellest, et Tallinna Vesi on meil börsiettevõtte ja Tallinna Vee juht on ka kuulutanud ametlikult ja avalikult ajakirjanduses, et on vaid aja küsimus, millal järgmised monopoolsed munitsipaal või riigi ettevõtted börsile on jõudmas, siis tahaks ma küsida Erna Sepp teie kas kõigepealt, et kas meie tarbijate huvides on see, kui monopoolne ettevõtte, kes varustab meid eluks hädavajaliku kaubaga, on börsiettevõtte, mis on küll võibolla ühtepidi tagatud avalike andmete esitamine vastavalt börsireeglitele, aga teistpidi on ka, ütleme siis nii, et maailma, ma ei tahaks öelda finantsspekulantid, aga ütleme siis börsimängurite meeltevallas.
No jah, mina muidugi finantsasjades reiti teadlik ei ole, aga mul on selline sisemine arvamus, et see ettevõtte, kellel on, kes on tugevalt, tugev põhi all, et see on ka usaldusväärne, et siis selle aktsiat ma ostan. Aga kui näiteks on niimoodi, et kui see on sõltub mingisugusest pakikesest või ma ei tea millest või lennukukusi ja ta ei ole sugugi niimoodi garanteeritud see tulu. Selles mõttes ma suhtun tagasi hoidlikult ütleme niimoodi. Tal ei saa tugevat põhja all olla, kui tal ei ole. See toore, millega ta aine, millega ta tegeleb, see ühesnaga ei ole kindlatel alustel. Ma tahaksin, et võibolla teie looksid ette lõpuks võtta väga huvitav see, et Maria Kokamägi ütelus, ma jätan teile selle veekoht üldse, see oli nii ilus, et ma märkisin selle üles.
Ja ma tahtsin sama küsimuse ka teiega, Indrek Tamberg, et keskkonnaministeeriumi esindajana, kas see on veetarbijate või ka teiste nende ressurtside tarbijate huvides, kui monopoolne hädavajaliku ressursiga varustav ettevõtte on börsi ettevõtte?
Minu seisukoht on, et see ei kaitse kuidagi rohkem tarbijate huve olles börsi ettevõtte kui mitte olles börsi ettevõtte. Et on tagatud muul viisil tarbijate õigused kui et minna börsile, et see on muud tagamaad.
Hea kuulaja, me oleme saates Luusime ringi täna koos Erna Sepa ja Keskkonnaministeriumi veeosakonna juhataja Indrek Tambergiga rääkinud veest ja vee kasutamise tarvimise mõningatest nüanssidest. Me oleme harjunud, et õhk ja vesi on meil avalikud hüved. Oleme harjunud vee eest maksma vaid seda hinda, mis on kulunud vee kättetoimetamiseks ja reovee käitlemise taaskasutuse toomiseks. Erastamisega oleme pannud aluse sellele, et vee hind Eestis hakkab edaspidi sisaldama ka monopoolse ettevõtte kasumijanu ja spekulatsioone ning muu maailma turunõudlusest tingitud hinnasurvet ja tuleviku tarbimisootusi. Ei ole välistatud, et ka Eestis tuleb ühel hetkel hakata majapidamises, tööstuses ja niisutussüsteemides vett maksustama. Ei ole välistatud ka see, et peame Eestis ühel hetkel kehtestama väetistele ja taimekaitsevahenditele lisamaksud ja suurendama veelgi ressursi ja saastetasusid. Seepärast meie tänase saate küsimus, kui te lasete kraanist vett, siis mõelge. Mõelge, mis maksab vesi. Hea kuuleja, see oli saade Luusime ringi, Nõmme raadios, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus. saatekülalised täna Erna Sepp ja Indrek Tamberg Keskkonnaministeeriumist. Kui jumal annab, kohtume nädala pärast, kirjutage meile aadressil koitluus@hot.ee. Kuulmiseni.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2005. aastal.